Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մարտի 1-ի գործը փակվեց սահմանադրական դատարանի վճռի հիման վրա, դատարանը այսօր դադարեցրեց Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին ենթականների հանդեպ սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով քրեական հետապնդումը։ Փաշինյան Պուտին բանակցությունների նախորդին Ինտերֆաքսը հարցազրույց է հրապարակել Հայաստանի վարչապետի հետ։ Հայրենիքի փրկության շարժումը սկսել է մարզային հանրահավաքները։ Ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին տեղափոխվել է Մեկուսարանի Բուշկետ։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան հերթական զորավարժությունն են անցկացնում։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդում մեր, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երկուսու կես տարի մեղադրյալի կարգավիճակում գտնվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով քրեական գործը կարճվեց։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական և անվավեր է ճանաչել Քոչարյանին և նրա նախկին երկու ենթականներին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը, որից հետո նախկին նախագահի փաստաբանները միջնորդել էին դատարանին այդ մեղադրանքով հետապնդումը դադարեցնել և գործը կարճել մանրամասն լուրերից հետո։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերն ապրիլի 8-ից 9-ը ևս մեկ օպերատիվ մարտավարական զորավարժություն կանցկացնեն։ Դրանց նպատակն է բարելավել ադրբեջանական և թուրքական բանակների օպերատիվ ստորաբաժանումների փոխգործակցությունը և մարտունակությունը, հայտնում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Սա կլինի թուրք-ադրբեջանական արդեն 4-րդ զորավարժությունը այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում։ Երկու երկրների զինված ուժերի հերթական համատեղ վարժանքները մեկնարկել են այսօր։ Կորոնավիրուսը հաստատվել Վրաստանի վարչապետի մոտ, Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ իրեն լավ է զգում և աշխատանքը շարունակում է հեռավար կարգով։ Մասնագետների գնահատմամբ Վրաստանը գտնվում է համաճարակի 3-րդ ալիքի, Շեմին իշխանություններն հազանգում են երկրում պատվաստման դանդաղ տեմպերի և հանրության շրջանում գործընթացի նկատմամբ բարձր անվստահության մասին։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում գրանցվել է հունվարի 26-ից ի վեր հիվանդացության ամենաբարձր ցուցանիշը, 897 նոր դեպք, մահացել է ևս 10 մարդ։ Ուկրաինական օդանավի կործանման գործով Իրանում մեղադրանք է առաջադրվել 10 անձի, երկրի պաշտոնական աղբյուրները այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Անցած տարվա հունվարին Թեհրան Կիև չվերթն իրականացնող ուկրաինական օդանավի կործանման հետևանքով զոհվել է 176 մարդ, օրերտեղ ժխտումներից հետո Իրանի իշխանություններն ի վերջո խոստովանել են, որ Բոինգը կործանվել է երկրի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների գործողությունների հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների գնահատմամբ Ուկրաինայի սահմաններին ռուսաստանյան զինվորականների տեղաշարժերի մասին հաղորդումները հավաստի են։ Վաշինգտոնը Մոսկվայից պահանջում է պարզաբանել սադրանքները, այս մասին հայտարարել է ամերիկյան պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Դոնբասում իրավիճակը սրվել է անցած շաբաթավերջին, արևմտյան ների տվյալներով Ռուսաստանը առնվազն 4000 զինվոր ու ծանր զրահատեխնիկա է տեղակայել Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Ռուսաստանյան իրավապահները Ուրալի անցակետում ձերբակալել են տղամարդով, փորձել է Հայաստան տեղափոխել հրետանու տասնյակ պահեստամասեր։ Տասգործակալությունը պաշտոնական հաղորդագրությունը վկայ կոչելով նշում է, որ այդ պահեստամասերը պատկանում են Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությանը և արգելվում է նրանց ազատ վաճառքը։ Միջադեպի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ ռազմատեխնիկայի ապօրինի փոխադրման հոդվածով։ Հյուսիսային Կորեան չի մասնակցի Տոկիոյում կայանալի կամարային Օլիմպիական խաղերին, ինչպես պարզաբանել է պաշտոնական Փենյանը իր մարզիկներին կորոնավիրուսից պաշտպանելու նպատակով անցած ամիս Հարավային Կորեայի նախագահը հույս էր հայտնել, որ Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերը կարող են նպաստել Փենյանի հետ երկխոսության վերսկսման, ինչպես նաև Հյուսիսային Կորեայի ու Միացյալ Նահանգների Ճապոնիայի միջև հարաբերությունների վերականգնմանը։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի ապրիլի 7-ի Մոսկվայում կայանալիք հանդիպման նախորդին Ինտերֆաքսը հրապարակել է հարցազրույց Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ռուսական լրատվամիջոցի հարցերը բնականաբար առաջին հերթին վերաբերում են հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը կշարունակի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին։ Նշեմ, որ Անկարայի հետ Մոսկվան հիմա շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ է, և հարցազրույցում Փաշինյանն ասել է, թե Անկարան Երևանի հանդեպ պետք է փոխի ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Հարցազրույցի ուշագրավ հատվածները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանը կշարունակի ռուսական Սու 30SM կործանիչների ձեռքբերումը։ Մոսկովյան այցի նախորդին Ինտերֆաքսի հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատասխանելով հարցին, Հայաստանը ծրագրում է շարունակել ռուսական զենքի, մասնավորապես Սու 30SM կործանիչների և դրանց համար նախատեսված սպառազինության ձեռքբերումը։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո Սուերի շուրջ աղմուկը չի մարում, իշխանության ընդդիմախոսները պատասխան են պահանջում, ինչու պատերազմի ընթացքում չկրակեցին ռուսական արտադրության կործանիչները։ Գուցե Ռուսաստանն է հրաժարվել վաճառել հրթիռները։ Չնայած ըստ պաշտոնական տեղեկատվության հայկական զինված ուժերը կործանիչներով դեռ 2019-ի դեկտեմբերից են համալրված, պաշտոնյաները արդարանում են, չեն հասցրել հրթիռները ձեռք բերել։
Հայաստանը կողմնորոշված է Ռուսաստանի հետ լայնածավալու երկարաժամկետ ռազմատեխնիկական համագործակցության, ինչը բխում է երկու պետությունների երկարաժամկետ ռազմավարական շահերից։ Հաշվի առնելով, որ միջպետական երկկողմ համաձայնագրերով Հայաստանի տարածքում ստեղծվել և գործում են հայ-ռուսական երկու խմբավորումներ, զորքերի միացյալ խմբավորումը և Կովկասյան տարածաշրջանում հավաքական անվտանգության հակաօդային պաշտպանության միացյալ տարածաշրջանային համակարգը, և բացի այդ երկու երկրները ՀԱՊԿ անդամներ են, որի շրջանակներում ևս ստեղծված են զորքեր ու միացյալ խմբավորումներ, հասկանալի է, որ Հայաստանը խիստ շահագրգիռ է Ռուսաստանից մատակարարումների հարցում, որպիսի ունենա ժամանակակից ու նախ և առաջ Ռուսաստանի Դաշնության և ՀԱՊԿ մյուս դաշնակիցների հետ համատեղելի սպառազինություն և զինամթերք։ Հենց այդ պատճառով հայկական կողմը նաև հետաքրքրված է, որ զենք զինամթերքի մատակարարումը Հայաստան իրականացվի նույն կոմպլեկտավորմամբ, ինչպիսին Ռուսաստանի զինված ուժերի համար է։ Ինչ վերաբերում է ձեր հիշատակած ինքնաթիռների տեսակին, ես դրական պատասխան կտամ, քանի որ դրանք ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ կործանիչներ են, և դրանց գնումը նախատեսված է ինչպես երկկողմ պայմանագրային փաստաթղթերով, այնպես էլ ազգային զինված ուժերի զարգացման ծրագրերով,
հայտարարել է Փաշինյանը։ Չի հստակեցրել սպառազինության գնման համար արդյոք Հայաստանը դիտարկում է ռուսական նոր վարկ վերցնելու հարցը։ Փաշինյանը նաև կոնկրետ պատասխան չի տվել, հայկական բանակը ինչ զենքի կարիք ունի ասել, այդ որոշումները կկայացվեն կախված բանակի բարեփոխումների արդյունքներից, որոնք այժմ ըստ նրա իրականացվում են։
Այս փուլում իմաց չեմ տեսնում ֆինանսավորման աղբյուրներն ու կառուցվածքը քննարկել նպատակներից և խնդիրներից առանձին, որոնք կկանխորոշվեն բանակի բարեփոխումների ընթացքում։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները Փաշինյանը բնորոշել է իբրև ռազմավարական դաշնակցային, հարուստ և ծավալուն, հայտարարել դրանց բնույթն ամենևին պայմանավորված չէ հունիսյան արտահերթ ընտրությունների արդյունքներով, անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Երբ լրագրողը հարցրել է, որքանով է տարածաշրջանում տնտեսական կապերի հաստատման գործընթացը այժմ կախված քաղաքական գործոնից, մասնավորապես Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումից, Փաշինյանը նախ հիշեցրել է, որ հայ-թուրքական սահմանը Թուրքիայի կողմից միակողմանի փակվել է դեռ 1993-ին։
Հայաստանը միշտ կողմ է արտահայտվել Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորմանը, սակայն դա մերժվել է Թուրքիայի կողմից։ Անկարայի այդ թշնամական քաղաքականությունը նոր թափ ստացավ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած 44-օրյա ագրեսիայի ընթացքում։ Մասնավորապես Թուրքիան Ադրբեջանին անմիջական ռազմաքաղաքական և ռազմատեխնիկական աջակցություն տրամադրեց, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի տեղափոխելով նաև օտարերկրյա Զինյալ ահաբեկիչներին։ Այս տեքստում տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման և տնտեսական դիմագծի վերականգնման համար Թուրքիան պետք է փոխի Հայաստանի նկատմամբ այդ ագրեսիվ քաղաքականությունը։
Պուտին-Փաշինյան դեմարդեմ հանդիպումը կկայանա վաղը Մոսկվայում։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը շեշտել էր, բանակցությունների ընթացքում կքննարկվեն տարածաշրջանում առկա խնդիրների լուծման հետագա քայլերը։ Այդ ամենը մասնավորապես Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման համատեքստում։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց հետևել նաև ռուսաստանյան մեկ այլ գործակալության Ռիա Նովոստիին, Պուտինի հետ հանդիպումից ժամեր առաջ հայտարարելով, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները եղել են և լինելու են Հայաստանի կառավարության գերակայությունը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժումը Երևանում, երբ ավարտեցին իրենց բողոքի ակցիաները, փողոցներ փակելը, հայտարարել էին, որ սկսելու են մարզային հանդիպումներ։ Այսօր նրանց առաջին այցն էր մարզ էր, անդիմադիրները գնացել էին Սևան։ Անդիմադիրների հանրահավաքի մասին Սևանից հաղորդում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դեռ որոշում չի կայացրել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր Սևանի հանրահավաքից հետո լրագրողների հետ չեպազրույցում հայտարարեց Հոյդա Գերագույն Մարմնի անդամ հայրենիքի փրկության շարժում նախաձեռնության համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դեռ չունի որոշում ընտրություններին ինչ ֆորմատով է մասնակցել։
Մեր մասին չեր խոսել, այսինքն բան Քոչարյանը, երբ ասում էր երկու կուսակցության հետ արդեն կա համաձայնություն։
Այդ մասին պետք է հարցնեք պարոն Քոչարյանից։ Քանի դեռ դաշնակցության Գերագույն Մարմինը այդ մասին հայտարարություն չի արել, ուրեմն դա այդ մինչև այդ պահը մենք որոշում չունենք։
Ռոբերտ Քոչարյանը ապրիլի 5-ին ռուսական առաջին ալիքի եթերում Վլադիմիր Պոզներին տված հարցազրույցում հայտնել էր, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու է որպես կուսակցությունների դաշինքի ղեկավար։ Նա նշել էր նաև, որ ամենայն հավանականությամբ դաշինքում կլինի երկու կուսակցություն։ Ընդդիմադիր ավելի քան 10 ուժերի միավորող հայրենիքի փրկության շարժումը շաբաթներ շարունակ Բաղրամյան պողոտան, այնուհետև ազգային ժողովին հարակից Դեմիրճյան փողոցը փակպահելուց հետո օրեր առաջ որոշեց բացել այն ու հայտարարեց մարզային այցեր սկսելու մասին։ Առաջին այցը Գեղարքունիքի մարզ էր, հավաքին ներկա էր նաև Վազգեն Մանուկյանը, որին հենց հարթակից ներկայացրին որպես վարչապետի միասնական թեկնածու։ Մանուկյանի ելույթից պարզ դարձավ շարժման օրակարգը փոփոխության չի ենթարկվել, չնայած հունիսի 20-ին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին վարչապետի հայտարարությանը։
Մենք գտնում ենք, որ ներկա իշխանությունը պետք է վռնդվի դուրս, ստեղծվի ժամանակավոր կառավարություն, որի ընթացքում հանդարտվի երկիրը, որի ընթացքում մենք տեսնենք, թե ինչ ճանապարհով ենք գնալու, վերականգնվեն որոշ բաներ, եւ ինչ որ ժամանակից հետո արդեն ընտրություն կլինի, ժողովուրդը կորոշի, ում հետևից է գնում, ում է ընտրում նախագահ։ Ներկա ընտրությունները բացի գլխացավանքից, բացի վնասակարությունից ոչ մի բան Հայաստանին չեն բերելու։
Շարժման անդամներից նախին վարչապետ Հրանտ Բաքրացյանը եւս հարթակից առաջկա համապետական ընտրությունները բոյկոտելու կոչ արեց։
Մի ռուբլի անգամ չեմ կասկածվում, ոչ կպարտվի, բայց խի գնանք ընտրության, խի ռիսկի ենթարկենք, երբ որ կարելի է ռադանել, տշել ասպարեզից այդ մարդուն, ով է ինքը։
Հանրահավաքի ավարտին Սաղաթելյանից հետաքրքրվեցին, կարծոք չկա հակասություն հարթակից հնչող հայտարարությունների եւ շարժման մաս կազմող կուսակցությունների քայլերի միջեւ։ Նկատենք, շարժմանը միացած կուսակցություններից է նաև Բարգավաճ Հայաստանը, որի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը Փաշինյանի հետ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերել։
Կուսակցություններ կան, որ հայտարարել են, գնում են ընտրության միջոցով հեռացնել։ Մի մասը գտնում է, որ պետք չի ընտրության միջոցով, մինչև ընտրությունները գործ ունենք անելու։ Յուրաքանչյուր կուսակցություն ընտրել է իր ճանապարհը, շարժումը մի հարցում
ունի։ ՊՀԿ-ն հայրենիքը այլևս շարժման անդամ չեն։
Ես ձեզ ասում եմ, հենց հիմա ՊՀԿ-ի ներկայացուցիչը խնդրեմ կանգնածը հայրենիքի կուսակցության ներկայացուցիչները իմ թիկունքում կանգնած էին, մնացածը ձեր մեկնաբանություն։
Իշխան Սաղաթելյանը չի մանրամասնում, եթե ոչ ընտրության միջոցով, ապա ինչպես են հեռացնելու վարչապետ Փաշինյանին, իսկ արտահերթ ընտրությունների մասով դեռ չեն շտապում կարծիք հայտնել, քանի որ վստահություն չունեն, որ այդ ընտրությունները կկայանան։
Երբ որ շարժումը թափ է հավաքել, ինքը հանդես է եկել ընտրությունները կազմակերպելու անհրաժեշտության մասին, հետո շարժումը ինչ որ կերպ հետ է նահանջել, հայտարարել է, որ այլևս ժողովրդական պահանջ չկա։ Ես ունեմ բավարար հիմքեր իրեն չհավատելու համար, եւ որ ոչ մի բան չգտնի, կովիդը պատճառ կբռնի եւ այդ ընտրությունները կհետաձգեն։ Այն դեպքում այն ժամանակ կանենք կտեսնենք։
Նաիրա Նալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով դատավորը այսօր դադարեցրեց քրեական հետապնդումը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա ենթակա նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդեպ սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով։ Որոշումը ընդունվեց սահմանադրական դատարանի վճռի հիման վրա։ Շուրջ 2 տարի շարունակված դատավարությունում հնարավորություն չտրվեց ներկայացնելու մեղադրական եզրակացությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա նախկին ենթականները քրեական հետապնդումից ազատվեցին առանց ուսումնասիրելու վկանների հարցաքննությունները, գործի նյութերը եւ ապացույցները։ Ապագան ցույց կտա, թե արդյոք կմարսվեն դատական այս ակտերը, ինչպես կընդունվեն դրանք ժողովրդի կողմից արդարադատության կայացման տեսանկյունից։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը արդարացրեց մարտի 1-ի գործով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա նախկին ենթականներին սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը ընթերցեց իր որոշման եզրափակիչ մասը, ըստ որի հակասահմանադրական ճանաչված հոդվածով քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Սահմանադրական կարգը տապալելու այդ հոդվածով հարուցված քրեական գործի քննությունն էլ կարճվեց։
Դատարանը որոշեց Քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի առաջին մասով քրեական հետապնդումը դադարեցնել հանցագործության դեպքի բացակայության հիմքով։ Ռոբերտ Սեթրակի Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցգրավը վերացնելու կամ դրա չափը նվազեցնելու վերաբերյալ պաշտպանության կողմի նշանակությունը մերժել։
Ամբողջությամբ արդարացվեցին հակասահմանադրական ճանաչված սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով միայն մեղադրվող 2008-ին պաշտպանության նախկին փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովը եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանը, իսկ աշխարհի գործով մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահի ու 2008-ին նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորգյանի քրեական գործի քննությունը կշարունակվի, հայտարարեց դատավորը։
Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Արմեն Գևորգյանը արդարացվածների կարգավիճակ են ձեռքբերում մեղադրանքների համապատասխան մասով, որոնցով նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել արդարացման հիմքում։ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված եւ Արմեն Գևորգյանին առաջադրված մեղադրանքների մնացած մասով, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով եւ Արմեն Գևորգյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով եւ 150-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով առաջադրված մեղադրանքների մասով սույն քրեական գործի քննությունը շարունակվում է։
Դատական իստից հետո մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց, եթե սահմանադրական դատարանը քննի գլխավոր դատախազի դիմումը ու իրենց նշած հոդվածները ճանաչի հակասահմանադրական, ապա հնարավորություն կունենան վերավորակել Քոչարյանի ու մյուսների մեղադրանքը։ Ըստ մեղադրող կողմի, քանի որ բարձր դատարանի հայտնի որոշումը նշանակում էր, որ սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով քրեական հետապնդումը դադարեցվում է, պատասխանատվության հարցը մնում է չլուծված, իսկ մարտի 1-ի զոհերի եւ տուժողների իրավունքների պաշտպանությունը հարցականի տակ է դրվում։ Իրենց էլ հնարավորություն չի տրվում ամբաստանյալներին առաջադրված մեղադրանքը փոփոխելու վերավորակել այն դեպքում, երբ նրանց իսկ առարկներում կան քրեական օրենսգրքով չթույլատրված հատկանիշներ։
Դուք համաձայն եք, որ մարտի 1-ի գործը այսքանով փլուզվեց պայքի։
Ձեր հարցը այս գործի հետ կապված կոնկրետ այս մեղադրանքների կոնկրետ սահմանադրական կարգը տապալելու վերաբերյալ մեղադրանքների մասով մենք մեր դիրքորոշումն արտահայտել ենք, որ սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված որոշումից հետո որոշակի խնդիրներ են առաջացրել թե դատախազության իրենց լիազորություններն իրականացնելու, թե նաև դատարանի կողմից հետագայում նաև տուժողների իրավունքներն ապահովելու տեսանկյունից։ Սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված որոշումը մեր օրենսդրությամբ համապատասխան նոր հանգամանք է օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը վերանայելու։
Միջդեռ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը կրկին պնդեց, քրեական հետապնդումը դադարեցնելու այսօրվա որոշումը նշանակում է, որ Քոչարյանն ու մյուսները 2008-ին որևէ հանցանք չեն կատարել։
Վերավորակման որևէ կառուցակարգ չկա, նոր մեղադրանք առաջադրելու որևէ հիմք չկա։ Սա տեխնիկական խնդիր չի, որ հոդվածը վատն էր, բայց այնտեղ վատ բան աղել, ոչ։ Դրա համար օգտագործվում է արդարացվածի կարգավիճակ, այսինքն չկա հանցագործություն, չկա որևէ արարք, որը Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն կհամարի հանցագործություն։ Սա շատ կարևոր է, որպեսի բոլորս ֆիքսենք, սա տեխնիկական խնդիր չի։
Օրբելյանն ասաց, որ չի բացառվում անցած 2.5 տարում նախկին նախագահի իրավունքների վերականգնման հարցը բարձրացնեն ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Հաջորդ 3 շաբթի դատարանը արդեն կքննի միայն կաշառքի գործը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում նույնիսկ սարսափելի պատերազմը ծանր պարտությունը որոշ համայնքապետերի հետ չի պահել հանցավոր ճանապարով փող աշխատելու գայթակղությունից։ Գիտեք, որ տուժածներին օգնություն է հատկացվել և պարզվել է որոշ տեղերում ուրճացված ցուցակներ են կազմվել, որ փոխհատուցումը շատ ստանան և յուրացնեն։ Նման գործեր կան, կան մեղադրանքներ, կան կասկածյալներ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Տեղահանված արցախցիների համար նախատեսված 300 հազարական դրամների ծրագիրը քրեական ուղղություն է ստանում։ Արցախի տարածքային կառավարման նախարարությունն է դատախազություն հաղորդում ներկայացրել, որ մի շարք համայնքապետեր կեղծ տվյալներ են ներառել շահառուների ցուցակներում։ 300 հազարների ծրագրից օգտվում են տվյալ համայնքում առնվազն վերջին 3 ամիսը բնակված արցախցիները։
Կան մարդիկ, որ հաշվառում ունեն, բայց չեն բնակվել, չէ՞, բայց իրանց գրել են, որ բնակվել են, դիցու, ասենք, ինչ-որ մի կինա, աղջիկա, որ ինչ-որ գյուղից է, բայց 8 տարի է ամուսնացած Ստեփանակերտում, իրանց համայնքի ղեկավարը ներառել է։
Կեղծիկների ծավալն այնքան մեծ էր, որ անտեսել չէր կարելի, ասում է Արցախի տարածքային կառավարման փոխնախարար Սմբատ Պետրոսյանը։ Դատախազությունում արդեն մի շարք քրեական գործեր են հարուցվել։ Շուշի, Ավետարանոց, Քիրսավան, Այգեկ, Տող, մի շարք այլ համայնքների ղեկավարների նկատմամբ համայնքապետերն իրենք քրեական գործերի և դրանցում իրենց մասնակցության մասին շատ տեղեկացված չէին։ Ավետարանոցի գյուղապետը կայքերում է կարդացել, որ պետությանը ավելի քան 83 միլիոն դրամի վնաս է պատճառել։ Ագրել վերջին 3 ամիսը գյուղում չբնակված 277 հոգու, ինչպես դատախազության հաղորդագրության մեջ է նշված, անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով եւ ֆինանսական աջակցություն ցույց տալու կարեկցանքով պայմանավորված։
Շուտ են ասում, 100% շուտ են ասում, անձնական շահագրգռվածություն ոչ մի դեպքում չի եղել, ես այդ մարդկանց չեմ էլ տեսել, այդ մարդիկ թող այս պահին էլ երևի պատրաստ կլինեն, թող իրանք էլ արձագանքեն։
Սևակ Բաղդասարյանն ասում է, այդ 277 քաղաքացիների մեջ Աղդամում, Տիգրանակերտում աշխատող ավետարանոցցիներ են եւ ժամկետային զինծառայողներ այս գյուղից, բոլորն էլ տունտեղ կորցրած մարդիկ։
Այս ժամկետային զինծառայողը, այս մեկը ակնայում, այս սա էր աշխատում էր գյուղատնտեսությամբ զբաղվում, անասնապահությամբ զբաղվում, եւ կային մարդիկ, որոնք նախքան ցուցակների հաստատումը օնլայն տարբերակով լրացրել են ու ստացել, ես նրանց ինչ պետք է անեի։
Տարածքային կառավարման փոխնախարարի տպավորությամբ համայնքապետերն իրազեկված էին, թե կառավարության որոշումը ում է վերաբերում, բայց ժամկետայինների մասով անհստակություն կար, խոստովանում է։
Ժամկետայինների մասով հստակություն չկա։
Պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման ու կեղծիքի քրեական գործով Շուշիի քաղաքապետն է անցնում։ Նա 7 հոգու է ցուցակումներ առել, իսկ նրանք շուշեցի չեն եղել, բայց 300 հազարը ստացել են։ Արծվիկ Սարգսյանն ասում է, պետությանը մի կոպեկի վնաս էլ չի տվել։ Շուշին գնացող, եկող, վարձով ապրող ու զինվորականներով լի քաղաք էր։ 6000 շահառուների մեջ 7 հոգի գուցե թյուրիմացություն է։
Շահադիտական ոչ մի տենց նմուշ չկա, ոչ մեկն չի կարա բանանի, որ ինչ-որ մեկին շայեթե իմ բարեկամս էլ ա եղել, ասում եմ, եթե չես ապրել, չես ստանում։
Շուշիի քաղաքապետը շեշտում է, ծրագրի շահառուներին հատուկ հանձնաժողովով են հաստատել, որ գումարն ստանան միայն քաղաքի փաստացի բնակիչները, հույս ունի, որ քննության ընթացքում պարզ կդառնա, որ կեղծիկներ չեն եղել։ 700 բնակիչ ունեցող Տող համայնքի ղեկավարն էլ ցուցակում ներառել է 6-7 հոգու, որոնք ըստ իրավապահների համայնքի բնակիչ չեն։ Համայնքապետն ինքը հարցեր ունի.
Այսինքն ո՞նց հասկանանք։ Հիմա Գորիսից մի հատ պատշար եկել է, վերջի 3.5 ամսում բնակվել է մեր գյուղում կամ հարևան գյուղում, պատաշարել փողը, աշխատել գնացել։
Վարդան Գրիգորյանը կարծում է, վերջին 3 ամիսը բնակված լինելու պայմանը շատ անորոշ է։ Ես էլ 90 օր անընդմեջ գյուղում չեմ եղել, ասում է։ Ըստ Տողի գյուղապետի, թեմա է դարձել այն, որ ինքը ցուցակում ներառել է Տողում հաշվառված, բայց այլ վայրում ծառայության նշանակված զինծառայողների։
Իրանք ծառայող են, ծառայության մեջ են։ Ապրել են շաբաթկիրիկի օրերը, իրանց արձակուրդի օրերը։
Համայնքապետը կարծում է, արդարացի է, որ այդ ծառայողները, որոնց տունը տողում է, ստանան 300 հազարը, գումար, որ նախատեսված է ամեն ինչ կորցրած մարդկանց առաջին անհրաժեշտության հոգսերը հոգալու համար։ Փոխնախարար Պետրոսյանը նրանց 300 հազարների ցուցակում չեր ներառի, 5 օրը ավելի շատ է, քան 2 օրը։
Ինչ կանեի, ես այդ որտեղ որ բնակվելա, առավելապես ես կարելի այդ համանքի բնակիչ։
Համայնքապետերից որևէ մեկին մեղադրանք դեռևս առաջադրված չէ։ Քննությունը շարունակվում է։ Բոլոր այս համայնքներն այժմ Ադրբեջանի հզգողության տակ են, իսկ համայնքապետերը Հայաստանի ու Արցախի տարբեր հասցեներում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ ժողովրդի բարեկամ Ռուսաստանը Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի անվանումը պաշտոնական հաղորդագրություններում հաճախ չի էլ նշում, այլ նշում է որպես Ռուսաստանի խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի, և նրանք իրենց նաև իրավունք են վերապահում որոշելու ում թույլատրեն Արցախ մտնել, ում չթույլատրեն, խնդիրներ են ստեղծում օտարերկրյա քաղաքացիների համար։ Արտակ Խուլյանը պատմում է նման դեպքերի մասին, լսենք։
Արցախ այցելել ցանկացող արտասահմանցիներն արդեն 2 ամիս է մուտքի թույլտվություն ստանալու խնդրին են առնչվում։ Արցախի իշխանությունները ոչ բոլորին են մուտքի արտոնագիր դրամադրում, այդ թվում միջազգային լրագրողներին։ CNN-ի, Al Jazeera-ի, The Guardian-ի թղթակից կանադացի լրագրող Նիլ Հաուերի դիմումը օրեր առաջ են մերժել։
Դա ինձ համար մեծ անակնկալ չէր, քանի որ ես գիտեմ շատ մարդկանց, շատ արտասահմանցիների, որոնք վերջին 2 ամիսներին նույն խնդիրն են ունեցել փորձելով գնալ Արցախ, սակայն չկա որևէ պատճառ, թե ինչու ինձ մերժեցին այցելել Արցախ։
Պատերազմից առաջ, պատերազմի ընթացքում ու հրադադարից հետո Արցախ առանց խոչընդոտի է այցելել, ասում է կանադացի լրագրողը, իսկ թե ինչ փոխվեց այս ընթացքում միայն կասկածներ ունի։ Այդ գործընթացում հավանաբար մեծ է ռուսական կողմի ազդեցությունը։
Ինչ այս, ես խնդիրներ չեմ ունեցել Արցախ այցելելու հետ կապված, ես Արցախի պաշտոնյաներին գիտեմ, կառավարության ներկայացուցիչներին, դրանք եւս ինձ լավ գիտեն, մենք խնդիրներ չունենք։ Շատ տարօրինակ էր, երբ մերժեցին առանց որևէ բացատրության։
Կանադացի լրագրողը Արցախ մուտք գործելու թույլտվություն ստանալու համար լուսանկարիչ գործընկերոջ հետ էր դիմել Երևանում Արցախի ներկայացուցչություն։ Չնայած գործընկերոջ դիմումը հաստատել էին, ասում է, սակայն արդեն մուտք գործելու օրը ռուս խաղապահներն արգելել են նրան Արցախի տարածք մտնել։ Հիմա գործընկերոջ հետ միասին Սյունիքում է, պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը լուսաբանելու համար։
Մենք այստեղ բազմաթիվ նյութեր ենք պատրաստում, թե ինչ իրավիճակ է այստեղ եւ ինչպես է պատերազմն ու հետ պատերազմական իրավիճակը ազդել մարդկանց վրա։
Օտարերկրացիների համար Արցախ մուտք գործելու փետրվարից սահմանված նոր ընթացակարգը դեռևս ամբողջությամբ մշակված չէ, բայց արդեն ավարտին մոտ է։ Դրա անհրաժեշտությունն առաջացել է պատերազմից հետո, ասում է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Պաշտոնյայի խոսքով մուտքի թույլտվություն տալու կամ չտալու հարցերը Արցախի իշխանությունները ռուս խաղապահների հետ համատեղ են որոշում, խաղապահների հետ միասին, քանի որ նրանք են առաջին հերթին անվտանգության պատասխանատուն, պարզաբանում է։
Նոր պահանջներ դիտում, որպեսզի մենք ունենանք նոր կարգ, քանի որ եղել է արյունալի պատերազմ, անվտանգության խնդիրները այս պայծառությամբ շատ կարևոր են, առաջնային են, եւ մենք պարտավոր ենք մոտենալ նաեւ համապատասխան կարգավորում։ Դա յուրաքանչյուր երկրի սուվերեն իրավունքն է։ Եթե դուք վիզայի համար դիմում եք ինչ որ երկիր, ասենք ԱՄՆ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, չգիտեմ, Ուկրաինա, Կիրգիզիա, եւ մերժում եք ստանում, ոնց գրված չէ ինչի համար, տարբեր պատճառներով, եւ մենք պարտավոր չենք բացատրել։
Թե քանի օտարերկրացու են մերժել մուտ գործել Արցախ, Դավիթ Բաբայանը չի հայտնում, ըստ նրա դա հրապարակման ենթակա չէ։ Միևնույն ժամանակ արցախցի պաշտոնյան պնդում է, մերժում ստացածների թիվը շատ չնչին տոկոս է կազմում, իսկ իրենք այդ քայլով ոչ մի օրենք չեն խախտում։
Երբ որ մենք թույլ չենք տալիս, որ միջազգայինները ներս մուտ գործեն Արցախ, մենք կրկին տանուլ ենք տալիս։
Սահմանափակումները իշա հայկական կողմի չեն, համոզված է մեդիա մասնագետ, պատերազմի ընթացքում ու հետո տարբեր միջազգային լրատվամիջոցների ուղեկցած Սեդա Գրիգորյանը։ Վերջինս կարծում է, որ նոր փոփոխության պատճառով ադրբեջանական կողմն է շահում։
YouTube-ը ողողված է աղդամի մասին տեսաֆիլմերով, արդեն թե ադրբեջանական եւ թե միջազգային որոշ լրատվականներ գնում են աղդամի ավերակներն են նկարահանում, եւ կրկին իրենք հիմա առաջ են քաշում իրենց նարատիվը, ինչպես են հայերը այս մեր մշակութային եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ժառանգությունը ավիրել 30 տարի։
Միջդեռ մեդիա մասնագետը նկատում է այս սահմանափակումներով միջազգային հանրությունը չի տեղեկանում, թե ինչ պատերազմական հանցագործություններ է իրականացրել Ադրբեջանը։
Փաստորեն չենք թողնում, որ այս մարդիկ կան մուտք գործեն Արցախ եւ ցույց տան, թե ինչ ավերածություններ են եղել Արցախում, ինչ ենք մենք կորցրել մարդկանց վիճակը, իրենց կորցրած կենսակերպը, իրենց, գիտեք, այսինքն եթե մենք այսօր ուզում ենք խոսել վիզուալ առումով ցույց տալ մեր կորուստները։ Միակ բանը, որ կարող ենք խորհուրդ տալ միջազգային լրագրողներին, այցելել Եռաբլուր։
Պատերազմի ընթացքում միջազգային լրագրողները Արցախ այցելելու համար հավատարմագրում էին ստանում Հայաստանի եւ Արցախի արտգործնախարարությունների միջոցով։ Պաշտոնական Երևանի տվյալով 44-օրյա պատերազմի ընթացքում 600-ից ավելի լրագրող է հավատարմագրվել ու գնացել Արցախ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զատիկի նախաշեմին հավքիթ դիֆիցիտ էր դարձել, իսկ որտեղ կար վաճառվում էր բարձր գներով, գնաճը ակնհայտ է նաև ուրիշ ապրանքների դեպքում, վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալները ցույց են տալիս, որ որոշ ապրանքների գներ աճել են 60-ից 70%-ով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Սուրբ Զատիկից հետո առևտրային խոշոր ցանցերում ձուն կրկին վաճառվում է հատը 70-ից 72 դրամով։ Սեփական ուսումնասիրություններից հետո Ազատությանն ասում է թռչնաբույծների միության նախագահ Սերգեյ Ստեփանյանը. Զատիկին նախորդած օրերին զվիգինը դարձել էր 100 և ավելի դրամ։ Ստեփանյանի դիտարկմամբ նման գնային տատանումը նշանակում է, որ 10-ից 15 օրերի ընթացքում զվի շուկայում արհեստական դեֆիցիտ ու սպառողների մոտ խուճապ առաջացնելու համար նպատակը դրված գործողություններ են արվել, որը հանգեցրել է ձվի գնի բարձրացմանը։ Համավարակով պայմանավորված փակ ճանապարհներ, պատերազմ, նախորդ տարիներին ձվի ավելցուկին հաջորդած ածան հավերի գլխականակի ուշացած թարմացում, սրանք են ըստ Ստեփանյանի թանկացման հիմնական պատճառները, բայց ասած պետական աջակցություն չեղավ, փոխարեն նարիթից օգտվողներ եղան։
Պետական մոտեցում էր պետք, որ արտադրողների հետ միասին պետական աջակցություն տոմային տնտեսություն ստեղծել, գոնե գետ մի հատ արտադրողներ արդեն ինչ ասում են իրանց ծավալները, վախենում են, ասում են ավելի լավ է քիչ արտադրենք, քանի որ արտադրենք շատ լինի ընթացքում։ Այդ պահին որևիցե մեկը ձեռք չմեկնեց արտադրողին, նրանից էլ օգտվեցին վերավաճառողներն ու ցանցը, որը միանգամից տեսավ, որ դեֆիցիտ առաջանում շուկայում խճապ է, բոլորը պատրաստ են 100 դրամով ձուն գնել, միանգամից գները բարձրացեցին ցանցում։
Թե ինչ կատարվեց Զատիկի օրերին ձվի շուկայում, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից կասեն 90-օրյա ժամկետում։ Վարույթ են հարուցել, որ պարզեն, արդյոք գերիշխող դիրք ունեցողների վարքագծի հետևանքով է շուկայում ձվի գինը բարձրացել։ Հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանն Ազատության եթերում ընդգծեց, իրենք գին վերահսկելու լիազորություն չունեն։
Եթե գերիշխող դիրք ունեցող կա, նման վարքագիծը անընդունելի է։ Գերիշխող դիրք ունեցողների վարքագիծ ուսումնասիրելու համար մենք վարույթ ենք հարուցել, բայց դրանից 7 ընկերություն է, բայց հակամրցակցայինով է 7, ընդհանրապես 3-4 ընկերությունը, որ ունեն այսօր գերիշխող դիրք, մենք հնարավոր վարկածը նայում ենք, որպեսզի ասենք հանրությանը, այո, գիտեք, օրինակ այս ֆիրմայի ձվի գնի բարձրացումը օբյեկտիվ չէր տնտեսապես, եւ դրա համար մենք իրեն պատասխանատվության ենք ենթարկել, կարմ կար հակամրցակցային համաձայնություն պակասում ստեղծելու համար։
Նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ 78.2%-ով թանկացած ձվից բացի թանկացել են առաջնային սպառման գրեթե բոլոր մթերքները։ Վիճակագրական կոմիտեի 3 հրապարակած տվյալներով նախորդ տարվա մարտ ամսվա համեմատ այս տարվա մարտին սպառողական շուկայում գնաճը կազմել է 5.8%։ Օրինակ միջքը 10.9%-ով է թանկացել, բանջարեղենը 1.4%, կարաքնուձեթը 62.2%-ով, շաքարը, շաքարավազը 40.9%-ով, կաթնամթերքը 16.5%-ով, մսամթերքը 3.4%-ով, իսկ ահա 9.4%-ով էլ հացաբուլկեղենն ու ձավարեղենն է թանկացել։ Մնացածը թվում են անցորդներն ու նեղսրտում, ինչպես նորմալ սնվեն։
Կարակը երեկ առել եմ կիլոն 5000-ով։
Նախկինում
Նախկինում 3-3.5, մինչև 4, լավ։
Խայտառակություն տեսել եմ, էլ մնացած ինչ ասեմ։ Դու այմար դունձնից լավ չգիտես, բոլորն էլ թանկացել են։
Ամեն ինչն էլ թանկացել է, կանաչից բռնած, նույն ձվից բռնած, կարակից վերջացած, միսը։
Իմ գրպանի համար դա մեծ հարված է, ոչ միայն իմ գրպանի, թոշակառունների գրպանի համար, դուք ինքներդ տեսեք, 30-35 000 թոշակ է ստանում մարդը, բայց գումարը ոչ թե չի բավականացնում, ձերին դաժե չի կարող ասցնել։
Մինիմալ աշխատավարձ ստանում ենք,
մեջը բան չկա։
Ձեթը որ ահա որ թանկացել է, ահա որ։
Նախկինում որքանով էի գնում, հիմա
500, 500,
հիմա 800, 1000,
1450 եմ ես գնել։
Ո՞նց է
խորը չկա, ես էլ փոշակառեմ, ապրել չեմ կարող։
Կենտրոնական բանկի կանխատեսումներով մինչև տարեվերջ գնաճը կվերադառնա իր նորմալ թիրախային մակարդակին։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանն է ասում։ Լրագրողների հետ զրույցում նա նույնպես նշել է, որ ապրանքների գների վրա կառավարությունն ուղիղ ազդեցություն չունի, հատկապես եթե դրանց մի մասն արդեն բարձր գնով են ներմուծվել։ Իշխող Իմ Քայլ խմբակցության անդամի խոսքով, կառավարությունը պետք է այնպես անի, որ տնտեսական աճն արագ վերականգնվի։ Դա էլ ըստ նրա կնպաստի մարդկանց եկամտի աճին։ Թունյանն ընդունում է, կառավարությունը պետք է սոցիալապես խոցելի խմբերին աջակցի, բայց այնպես, որ դա ավելի չնպաստի գնաճին։
Եթե մենք հիմա վերցնենք ուղղակի այս պահին պարկ վերցնելով թոշակներ բարձրացնենք կամ աշխատավարձեր բարձրացնենք, դրանով խնդիրը չի լուծվի, որովհետև դա իր հերթին ավելի մեծ գնաճի է բերելու։ Պետք է տնտեսությունը գները իր այդ համարժեքը աճի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսային համավարակի իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հնարավոր է, որ վաղը այդ համավարակը հաղթահարելու համար սկսվեն պատվաստումները ռիսկային խմբերի շրջանակներում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսով վարակված 931 հոգի այս պահին գտնվում է ծանր, 255-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, 79 հոգի էլ թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված։ Այս թվերը օր-օրի շարունակում են աճել, առողջապահության նախարարությունից հայտնում են։ Կորոնավիրուսով վարակակիրներին այս պահին սպասարկում է 22 բժշկական կենտրոն, դրանցից 10-ը մարզերում։ Վերակենդանացման բաժանմունքների 331 մահճակալներից ընդամենը 6-ն է ազատ։ Նախարարությունն հազանգում է մահճակալային ֆոնդը գրեթե սպառված է, առողջապահական համակարգը գերլարված, հերթում օրերով սպասող վարակակիրներ են, որոնց թիվը ժամ առ ժամ փոխվում է։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարող գլխավոր հիվանդանոցներից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, որտեղ ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող վարակակիրներն են բուժում ստանում, շարունակում է ծանրաբեռնված ռեժիմով աշխատել, ասում է բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։ Վերջինիս խոսքով բժշկական կենտրոնի մահճակալային ֆոնդն ավելի քան 90%-ով զբաղված է։
Ինչով է պայմանավորված հիվանդության նման զարգացումը։ Նախ առաջին հերթին հավանական է, դա ամբողջ աշխարհում է նկատելի, որոշ եվրոպական երկրներ նույնպես ամսել են խիստ սահմանափակումների թվականակի աճով, այսինքն դա վիրուսի, վիրուսային ինֆեկցիայի բնական շրջանառությունները, որը պարբերաբար տալիս է աճի։ Եվ իհարկե ունենք նաև հակահամաճարակային կանոնների չպահպանման հետ կապված գործոն, որ ցավոք վերջի շրջանում բոլորս էլ նկատում ենք, որ հանրությունը իմիջայլոց է վերաբերվում։ Հիվանդությունը կարող է օրվա անգամ մի քանի ժամվա ընթացքում կտրուկ զարգացում ունենալ և բերել ծայրահեղ ծանր վիճակի։
Բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենի խոսքով վերջին շրջանում ծանր վիճակում են հայտնվում հատկապես երիտասարդները։
Ցավոք այս շրջանում մենք շատ-շատ հաճախ ունենում ենք ծանրագույն դեպքեր երիտասարդների շրջանում։ Նախորդ ժամանակներում դա հազվադեպ էր լինում։ Հիմա մենք երիտասարդների շրջանում ունենում ենք տոտալ թոքաբորբեր, բարդ ընթացքով դեպքեր, և ցավոք ունենում ենք նաև ցավալի դեպքեր, որ մահվան դեպքեր ունենք երիտասարդների շրջանում։
Հանրային առողջության մասնագետները բարձրաձայնում են, որ կորոնավիրուսի երրորդ ալիքի շրջապտույտում հայտնված Հայաստանը իրավիճակը մեղմելու համար պետք է զանգվածային պատվաստումներ իրականացներ։ Մարտի վերջին Հայաստան ներկրվեց AstraZeneca բրիտանա-շվեդական ընկերության և Օքսֆորդի համալսարանի մասնագետների ստեղծած պատվաստանյութի առաջին խմբականակը 24,000 դեղ Չապ. Առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ պատվաստումը կամավոր է լինելու։ Ներկրված առաջին դեղաչափը նախատեսված է ռիսկի խմբերի շրջանում, մասնավորապես բուժաշխատողների, 65 տարեկան և բարձր տարիքի անձանց, քրոնիկ հիվանդների, տարեցների խնամքի կենտրոնների բնակիչների և աշխատակիցների, սոցիալական խնամքի կենտրոնների աշխատակիցների համար, թեև հայտարարվել էր, որ արդեն վաղը ռիսկի խմբում գտնվող քաղաքացիները կարող են պատվաստվել, սակայն այսօր Ազատության առողջապահության նախարարությունից փոխանցեցին, որ գործընթացը առաջիկա 2 օրերին չի մեկնարկի, հավելել ելնելով պատվաստումները կսկսեն մոտ օրերս։ Նախարարության փոխանցմամբ այս պահին պատվաստանյութի պոլիկլինիկաներին բաշխման գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Վերջին 1 օրում Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածության 760 նոր դեպք է գրանցվել, 22 մարդ մահացել է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո էլ Ադրբեջանը և Թուրքիան շարունակում են համատեղ զորավարժություններ անցկացնել։ Այսօր սկսված զորավարժություններում ընդգրկված են Կապի զորքերը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ զորքերի միջև փող գործակցություն ապահովելու համար զորավարժություններում օգտագործվելու են Կապի նորագույն միջոցներ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի տարածքում այսօրվանից մինչև ապրիլի 8-ը Թուրքիայի և Ադրբեջանի Կապի զորքերի զինծառայողները անցկացնելու են համատեղ զորավարժություն։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության, կապավորների առջև դրված են միասնական կապի համակարգ ստեղծելու, զորքերի փող գործակցությունը ապահովելու, կառավարման դաշտային կենտրոններ ձևավորելու ուսումնառազմական խնդիրներ։ Եվս մեկ օպերատիվ մարտավարական զորավարժությունն էլ ապրիլի 8-ից 9-ն է նախատեսված։ Ըստ ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների, նպատակն բարելավել ադրբեջանական և թուրքական բանակների օպերատիվ ստորաբաժանումների փող գործակցությունը և մարտունակությունը։ Սա կլինի թուրք-ադրբեջանական արդեն 4-րդ զորավարժությունը այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում։ Նախորդ ամսվա կեսերին պլանային զորավարժություն էր 10,000 անձնակազմ, մինչև 100 միավոր զրահատեխնիկա, 200 միավոր հրթիռահրետանային միջոց, 30 միավոր ավիացիոն միջոց, այդ թվում ATS-ներ։ Փետրվարին էլ կարսում համատեղ զորավարժությունների ժամանակ նոր հիմնականում հարձակողական տեսակներ ցուցադրվեցին։ Ռազմագետ Կարեն Հովանիսյանը նկատում է, զորավարժությունների այսպիսի հաճախականությունը գերազանցում է նախորդ տարիներին։ Ըստ մասնագետի, դրանց նպատակը երկուսն է. ապագայի ծրագիր, թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորամիավորման ստեղծման հիմքն է դրվում, երկրորդը հոգեբանական գործոնն է։
Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը միայն Հայաստանի Հանրապետության դեմ է իրականացնում ռազմական գործողություններ, և այդ տանդեմը այլ պետություն, որպես այդպիսին, իր թիրախում չունի։ Ավելին ասեմ, իրենք փորձում են ցույց տալ մկաններ և այդ իրավիճակով ազդել Հայաստանի Հանրապետության վրա, որոշումների վրա, և իրենց համար կարևոր որոշումներ կորզել։
Ադրբեջանը և Թուրքիան ոգևորված հաղթանակով ուժ են ցուցադրում։ Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանն էլ կիսում է ռազմագետի այս կարծիքը, ընդգծելով. անհնար է այստեղ սպառնալիքի տարեր չնկատելը։ Միևնույն ժամանակ հասցեատիրոջ հետ կապված վերապահումներ ունի։
Դա արդյունք է այս պատերազմի ու արդյունք է նրան, որ Ռուսաստանը լքեց Հայաստանը, բայց շատ զարմանալի է, որ տուժած կողմը ոչ միայն մենք ենք, նաև կլինի Ռուսաստանը, ու դրա հետևանքները մենք այսօր տեսնում ենք Ուկրաինայում։
Ռուսաստանը և Թուրքիան շարունակում են տարածաշրջանում դիրքավորվել։ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով, այսօր Ադրբեջանը նաև փորձելով շահել արևմուտքի համակրանքը, տարբերակ նարկներ է անում։
Հիմա իրենք ասում են, չէ, մենք մենակ Հայաստանի դեմ չենք կռվել, նաև Ռուսաստանը մեր դեմ է կռվել, էտել օգտագործել է մեր դեմ Իսկանդերը։ Նայեք, ինչ քայլ նուրբ քայլեր են անում։ Ցավով ես մեր կողմից դա չեմ տեսնում, ես ավելին ձեզ ասեմ, ես չտեսա նույնիսկ արձագանք այն խոսքերին, որ Պուտինը ասեց, որ Արցախը Հայաստանինը չի, Արցախը Ադրբեջանն է։ Հասկանում եք, այդ ապշեցուցիչ է։
Գրիգորյանի խոսքով Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները արտաքին քաղաքականությունում թույլ են։ Փորձի պակասը և մասնագետներին չլսելը էլ ավելի լուրջ խնդիրների առջև է կանգնեցնում Հայաստանին։ Մասնագետների պնդմամբ անհասկանալի և միակողմանի են դառնում այս ֆոնին Հայաստանի իշխող ուղակից հնչող կեցվածք փոխելու և տարածաշրջանում հարաբերություններ կարգավորելու ազդանշանները։
Բաքվի կողմից մի քարտեզ, որտեղ որ Սյունիքի մարզը ընդգրկված էր Ադրբեջանի տարածքում, և այդ քարտեզը ոչ ավել, ոչ պակաս հրապարակվել էր հենց զինվորականների կողմից, այնպես որ հարաբերությունների վերանայում միակողմանի Հայաստանի կողմից է, ճիշտ չի այդ քաղաքականությունը։
Բոլորը հասկանում են, եթե իրանք զենքով են գալիս, որ խաղաղության ծրագրի մասին է խոսքը։ Ես կողմնակից եմ, որ Արցախի հարցելուցի բանակցությունների միջոցով, խաղաղ ճանապարհով, բայց երբ որ քեզ ասում եմ, որ քո հայրենիքի մի մասը քոնը չի, ու դու չես արձագանքում, դա լուրջ մարտահրավեր է։
Թուրք-ադրբեջանական հերթական զորավարժություններին զուգ ընթաց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը մեկնում է Մոսկվա հանդիպելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ըստ Կրեմլի, կողմերը մտադիր են քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով նախորդ տարվա նոյեմբերի 9-ի եւ այս տարվա հունվարի 11-ի Երակոգում ռուս-հայ-ադրբեջանական հայտարարությունների կատարման ընթացքը, ինչպես նաեւ հարավային Կովկասում տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի վերականգնման նուղված քայլերը։ Ռազմագետ Հովանիսյանը կարծում է, որ հանդիպումներին ավելի կարևորություն եւ կշիռ կտրվի, երբ ռուս-հայկական ուժերը բանակցելուց բացի նաեւ զենք ցուցադրեն։
Ընդ որում զորավարժություններ կարծում եմ պետք է լինեն ոչ թե 2 օր, 3 օր, 1 շաբաթ, այլ առնվազն 1 ամիս եւ ընդգրկեն բոլոր զորքերը, այսինքն զորքեր, հրետանի զորքեր եւ այլն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Վիեննայում մեկնարկել են Իրանի միջուկային համաձայնագիրը վերականգնելու բանակցությունները, ավելի շուտ վերականգնելու հնարավորություններն են։ Հիմնական հարցը ԱՄՆ-ի վերադարձն է պայմանագրին, որից Վաշինգտոնը դուրս էր եկել 2008-ին, նախկին 2018 թվականին նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք։ Վիեննայում, սակայն, ԱՄՆ Իրան ուղիղ հանդիպումներ նախատեսված չեն։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի միջուկային ծրագրի ճակատագրին նվիրված բանակցություններից առայժմ լուրջ սպասելիքներ չկան։ Ավստրիայի մայրաքաղաքում մի քանի ժամ առաջ մեկնարկած քննարկումներին զուգահեռ այս ուղերձն էին հղում միջազգային հանրությանը, իրանցի և ամերիկացի պաշտոնյաները։ Մենք չենք թերագնահատում մեր առջև ծառացած մարտահրավերների ծավալը, սա դեռ սկիզբն է։ Այս բանակցությունների ընթացքում մենք որևէ արագ արդյունք կամ առավելևս դիվանագիտական ճեղքում չենք ակնկալում։ Հստակ է, որ այս բանակցությունները դժվար ընթացք կունենան, դրա հետ մեկտեղ մենք հասկանում ենք, որ մեր միջազգային գործընկերների և Իրանի հետ այս հանդիպումը առողջ առաջընթացին միտված քայլերից ներկայացնում։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուալության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Իրանցի պաշտոնյաների համոզմամբ ևս գոնե այս փուլում նման բանակցությունները թեև դրական երևույթ են, այնուհանդերձ որևէ էական փոփոխության չեն հանգեցնի։ Մենք ոչ լավատես ենք և ոչ էլ հորետես, սակայն վստահ ենք, որ ճիշտ ուղու վրա ենք։ Եթե հաստատվի, որ Միացյալ Նահանգներն այս խնդրին ազնվորեն և պարտավորությունները կատարելու պատրաստակամությամբ են մոտենում, դա լավ նախանշան կլինի տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության հաստատման, այս տարածաշրջանում ապրող մարդկանց խաղաղ կյանքի ապահովման տեսանկյունից։ Բանակցությունների մեկնարկից շամեր առաջ Թեհրանում հայտարարում էր Իրանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալի Ռաբիեին։
امنیت در منطقه و جهان و زندگی با آرامش مردم در این منطقه خواهد بود.
Անգծամի դեպք, որ այսօրվա բանակցությունների ընթացքում իրանցի և ամերիկացի դիվանագետների ուղակի շփումները բացառված են։ Այդ մասին հանդիպման ընթառաջ հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթեբզադեն։ Reuters գործակալությունն էր վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները, բանակցությունների կազմակերպման տեխնիկական դետալներից այսօր որոշ մանրամասներ է ներկայացրել։ Այսպես, ըստ գործակալության, Իրանի կողմից միջուկային հարցերով զբաղվող առանցքային դիվանագետի Աբաս Արաքչիի ղեկավարած պատվիրակությունը իջևանել է Վիեննայի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցներից մեկում, իսկ Իրանի հարցերով Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Ռոբմելի գլխավորած թիմը հարևանությամբ գտնվող մեկ այլ հյուրանոցում է։ Ամերիկյան և իրանական պատվիրակությունների միջև կապն ապահովում են ֆրանսիացի դիվանագետները։ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներից բացի Վիեննայում են նաև 2015 թվականին միջուկային համաձայնագիրը ստորագրած մյուս 4 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Չինաստանի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի պատվիրակությունները։ Հարկ է նկատել, որ բանակցությունների ընթացքը բարդացնում են նաև այն վերջնական նպատակները, որոնք իրենց առջև դրել են Թեհրանն ու Վաշինգտոնը։ Իրանի իշխանությունները պահանջում են անհապաղ կերպով և ամբողջությամբ վերացնել այն բոլոր պատժամիջոցները, որ սահմանվել էին Միացյալ Նահանգների կողմից Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման տարիներին։ Միակ բանը, սակայն, որ այս փուլում կարող են առաջարկել ամերիկացիները, պատժամիջոցների աստիճանաբար վերացումն է, մի տարբերակ, որը Թեհրանում կտրականապես մերժում են։ Ամերիկյան Պետրոսյան կողմն իր հերթին հստակորեն արձանագրում է. Միակողմանի զիջումներ կամ դիվանագիտական տպավորիչ ժեստեր չեն լինելու։ Վաշինգտոնի հիմնական նպատակն ամփոփող է՝ բացառել Իրանի մուտքը միջուկային պետությունների ակումբ։ Մեր համապարփակ նպատակը Իրանի միջուկային ծրագրի մշտական և վերահսկելի սահմանափակումն է, որ Իրանը երբեք չկարողանա միջուկային զենքի տիրանալ և որ այդ կարգավիճակը վերահսկելի լինի։ Դա միայն մեր նպատակը չէ, դա նաև 5+1 ձևաչափում գործող մեր գործընկերների նպատակն է, հայտարարում էր Ned Price-ը.
That is the goal of our remaining partners in the P5+1.
Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը անցած մարտից սկսել է լարվել, հաճախակի են դարձել հրադադարի ռեժիմի խախտումները, Ռուսաստանը ռազմական ուժ է տեղաշարժել, կենտրոնացրել սահմանի մոտ, ինչը անհանգստացնում է ոչ միայն Ուկրաինային, այլև միջազգային հանրությանը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը շարունակում է բանակի ստորաբաժանումներ մոտեցնել Ուկրաինայի սահմաններին։ Ռոստովի մարզում ռուսական դիվիզիաների տեղաշարժը։ Այդ բոլոր գործողությունների վերաբերյալ Մոսկվան ասում է, թե ռազմական ակտիվությունը Ռուսաստանի ինքնիշխան տարածքում է և հնչեցվող անհանգստությունները մտածասին են։ Մինչդեռ արևմուտքում ենթադրում են, որ հարկ է ամենայն լրջությամբ ընդունել ռուսական զինվորական էշելոնների հոսքը դեպի Ուկրաինայի արևելյան և հարավային շրջաններ։ Մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ այս օրերին ուկրաինական բանակի և Դոնբասի ռուսամետ անջատականների շփման գծում հրադադարի խախտումներ են և ուկրաինացի զինվորներ են զոհվում։ Թեմային է անդրադարձել Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի մամլոխոսնակ Ned Price-ը.
We are concerned by recent escalating Russian aggressions in eastern Ukraine.
Մեզ մտահոգում է Ռուսաստանի ագրեսիայի էսկալացիան Ուկրաինայի արևելյան գոտում, կան հավաստի հաղորդագրություններ Ուկրաինայի սահմանին և բռնազավթած Ղրիմում ռուսական զորամիավորումների տեղաշարժի մասին, ասել է Price-ը։ Price-ի փոխանցմամբ Վաշինգտոնը սատարում է Կիևին.
The message we are sending to Ukraine is one of reassurance.
Ուղերձը, որը այս պայմաններում ամենաբարձր մակարդակով հղում ենք Ուկրաինային, այն է, որ Միացյալ Նահանգները կլինի ուկրաինացի գործընկերների կողքին, և մենք դա կանենք առանց վերապահումների, ասել է պետական դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը, հիշեցնելով, որ նախագահներ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Զելենսկին ապրիլի 2-ին հեռախոսով քննարկել են ռուսների ագրեսիայի հարցը։ Սակայն Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր նկատել է տվել, որ ոչ թե ռուսները, այլ ուկրաինացիներն են պարտավոր թուլացնել լարվածությունը։ Իրավիճակը շատ սրված է, կարևոր է, որ Ուկրաինայի բանակը չդիմի սադրանքի իր իսկ ժողովրդի կամ ինքնահռչակ հանրապետություններում ապրող բնակիչների նկատմամբ, ասել է Պեսկովը, հրաժարվելով ավելի մանրամասն մեկնաբանել խնդիրը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ այսօր հանդիպել է հնդիկ պաշտոնակից Սուբրամանյամ Ջայշանկարի հետ և համատեղասուլիսում խոսել է նաև Ուկրաինայի մասին, ասելով, թե նպատակահարմար կլինի, որ Բեռլինը և Փարիզը անհապաղ սթափեցնեն Ուկրաինայի ղեկավարներին։ Մեզ անհանգստացնում են Դոնեցկի մասին Ուկրաինայի ղեկավարների հայտարարությունները։ Կարևոր է, որ այդ ղեկավարներին ուշքի բերելու գործին միանա նաև Վաշինգտոնը, ասել է Լավրովը։ Մինչդեռ ռուսական զորքի կուտակումը չի դադարում, արդյոք սա վկայում է պատերազմի անխուսափելիության մասին։ Ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերի փոխանցմամբ միանշանակ չի կարելի պնդել, թե կլինի պատերազմ, բայց փաստ է, որ Մոսկվան հենց պատերազմի է պատրաստվում և պատրաստ կլինի ամենաուշը մայիսի սկզբին Ռոսբալտ կայքի հետ զրույցում։ Նա ասել է, թե ինչպիսին կարող է լինել արևմուտքի արձագանքը, դժվար է կանխատեսել, արևմուտքը երևի ինքը դեռ չգիտի, իսկ Ռուսաստանի ինչին է պետք։ Այս հարցը հասցեագրեք հոգեվերլուծաբանին, արձագանքել է Ֆելգենգաուերը։ Սակայն վերլուծաբան Ռուսլան Լևիևը նաստոյաշ չէ վրեմը հեռուստակայանի թղթակ հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ գործը պատերազմին այնուամենայնիվ չի հասնի։
Действительно, и мы, и многие западные аналитики считаем, что это только бряцание оружием, это попытка оказать давление как на саму Украину,
Ինչպես եւ շատ փորձագետներ արևմուտքից, մենք ենթադրում ենք, որ սա ընդամենը սուր ճոճել է Ուկրաինայի եւ այդ երկրի արևմտյան գործընկերների ԱՄՆ-ի, ՆԱՏՕ-ի վրա ճնշում բանեցնելու միջոց եւ պատասխան սանկցիաներին։ Ըստ Լևիևի, ռուսները ուզում են ասել հետեւյալը. Մենք ցույց ենք տալիս, որ Ղրիմը երբեք չենք տա։ Մեր ուժերը կուտակում ենք թե Ղրիմում, թե Ուկրաինայի արևելյան շրջանի մոտ։ 2014 թվականի գարնանը Ղրիմի բռնազավթումից հետո Ուկրաինայի արևելյան շրջանում մեկնարկած պատերազմում սպանվել է ավելի քան 13,000 մարդ։
Արմեն Քոլոյանի հաղորդումն էր Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Հիմա տեղափոխվենք Թուրքիա, այնտեղ այսօր Թուրքիայի նախագահի հետ բանակցել են Եվրամիության առաջնորդները։ Ընդհանրապես, որքան էլ կողմերի միջև տարաձայնություններ են լինում, որքան էլ Բրյուսելից երբեմն կոշտ հայտարարություններ են հնչում, միևնույնն է, Թուրքիան միշտ կարևոր երկիր է մնում Եվրամիության համար։ Վերջերս Եվրամիության գագաթաժողովում Թուրքիայի հարցը ընդգրկված էր օրակարգում, և թե զեկույցը, թե ամփոփիչ հայտարարությունում Թուրքիայի վերաբերյալ ձևակերպումները Անկարան ողջունել էր, այն համարելով հաջողություն իր համար, գտնելով, որ Եվրամիության գագաթաժողովը Թուրքիայի հետ համագործակցելու մասին էր։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Հիմա անդրադառնանք Նավալն ու խնդրին, ռուս ընդդիմադիր գործիչը տեղափոխվել է Բուշկետ, Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Գրքերը կալանավորված ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու շուրջ չեն հանդարտվում։ Վեցօր առաջ, հիշեցնեմ, Նավալնին հացադուլ է հայտարարել, 2 օր առաջ հայտարարել, որ իր ջոկատում 15 կալանավորներից 3-ին հոսպիտալացրել են տուբերկուլյոզով, ավելի վաղ բողոքում էր մեջքի շրջանում ցավերից, բողոքում էր, որ խնդիրներ ունի ոտքի հետ և դժվար է քայլում, որ տարապում է անքնությունից, քանի որ գիշերը 7 անգամ նրան արթնացնում են։ Այսօր նրա կինը Յուլիա Նավալնան նամակ է հրապարակել, որ ստացել է Ակրով քաղաքի համար 2 գաղութի տնորերից։ Նամակում գաղութի տնորենն ասում է, թե Նավալնի ինչ են կարող տեղափոխել հիվանդանոց, քանի որ չկա նրա անձնագիրը։ Այսինքն, մարդուն կալանավորել առանց անձնագրի կարող են իսկ հիվանդանոց տեղափոխել, ոչ, հարցնում է Յուլիա Նավալնեն։ Գաղութի մոտ այսօր հավաքվել են Նավալնի կողմնակիցները, բժշկների ալյանս կազմակերպության ներկայացուցիչները, լրագրողներ, մի քանի մարդու բերման են ենթարկել, այդ թվում բժշկների ալյանսի ղեկավար Անաստասիա Васильева.
Вообще, конечно, у меня такое подозрение, что вот все наши действия такие мирные, простые и абсолютно такие какие-то адекватные, они вообще не работают. То есть очевидно, что Алексея здесь просто хотят убить. Вот у меня такое чувство складывается.
Ես կասկածում եմ, որ մեր այս խաղաղ պարզ գործողություններն արդյունք տան։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Նավալնին այստեղ պարզապես ուզում են սպանել, ասում է Վասիլևան։ Խնդիրը նրանում է, որ Նավալնին չի կարող հանդիպել այն բժիշկների հետ, ում վստահում է։ Նրանց պարզապես տարբեր պատրվակներով թույլ չեն տալիս գաղութում հանդիպել անդիմադերի հետ։
Ազա Բաբայանի հաղորդումն էր, իսկ հիմա տեխնիկական թերությունը վերացավ և լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Հաղորդել Թուրքիայի հետ հարաբերություններին և պատրաստ է այդ ուղությամբ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել, սակայն դրա համար Անկարան պետք է կառուցողական դեր ստանձնի։ Բարելավի հարաբերությունները Հունաստանի և Կիպրոսի հետ ու խստորեն պաշտպանի ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքները։ Սա էր Եվրամիության բարձրաստիճան 2 պաշտոնյաների, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի այսօրվա հիմնական ուղերձը Թուրքիայի իշխանություններին։ Մենք մեր ձեռքն ենք մեկնում և հուսով ենք, որ Անկարան իր հերթին պատասխան քայլեր կանի, հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը Անկարայում նախագահ Էրդողանի հետ դրընփակ հանդիպումից հետո։
And today Charles Michel and I clearly underlined.
Այսօր ես եւ Շարլ Միշելը հստակ ընդգծեցինք, որ հարգանքը հիմնարար իրավունքների նկատմամբ եւ օրենքի գերակայությունը առանցքային նշանակություն ունեն Եվրամիության համար։ Սա պետք է լինի մեր հարաբերությունների անբաժան մասը։ Թուրքիան պարտավոր է հարգել միջազգային իրավունքի նորմերը եւ չափորոշիչները։ Եվրամիությունը երբեք չի ընդգրկի բարձրաձայնել այս ոլորտում մարկաբացասական զարգացումների, ինչպես նաեւ միության անդամ երկրների, օրինակ Հունաստանի կամ Կիպրոսի դեմ ձեռնարկված միակողմանի քայլերի մասին։
Against EU member states like Greece or Cyprus.
Բրյուսելի եւ Անկարայի հարաբերությունները կտրուկ սրվել էին անցած ամռանը, երբ Թուրքիան ակտիվ հետախուզական աշխատանքներ էր սկսել միջերկրականի արևելյան էներգակիրներով հարուստ հատվածում։ Հունաստանն ու Կիպրոսը պնդում են, թե Անկարան դրանով ոտնահարում է իրենց տարածքային ամբողջականությունը եւ պահանջում եվրոպացի դաշնակիցներից կոշտ միջոցներ ձեռնարկել Էրդողանի վարչակազմի դեմ։ Ամիսներ շարունակ Անկարան պնդում էր, թե որևէ զիջման չի գնալու վերջին շաբաթներին, սակայն թուրքական լիրայի սրընթաց անկման, տնտեսական դժվարությունների եւ նահանգներում իշխանության եկած նոր վարչակազմի ֆոնին նախագահ Էրդողանը փոքրինչ մեղմեց դիրքորոշումը եւ անգամ բանակցություններ սկսեց Հունաստանի հետ։ Ողջունելով այդ զարգացումները, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը այսօր կնդգծեց, դրանք պետք է շարունակական լինեն։ Մենք ուզում ենք առաջ շարժվել եւ ապագայում շատ լավ հարաբերություններ ունենալ Թուրքիայի հետ, սակայն այս պահին մենք դեռ այդ ճանապարհի սկզբում ենք եւ առաջիկա շաբաթներն ու ամիսները ցույց կտան, թե որքան ճանապարհ կարող ենք անցնել միասին։ Թուրքական կողմի կառուցողական եւ դրական քաղաքականության դիմաց Եվրամիությունը խոստանում է արդիականացնել տարիներ առաջ ստեղծված Մաքսային միությունը, ակտիվացնել վիզաների ազատականացման գործընթացն ու բարձր մակարդակի բանակցությունները Թուրքիայի հնարավոր անդամակցության շուրջ, որոնք սառեցված են արդեն տևական ժամանակ։ Բացի այդ, Բրյուսելը խոստանում է նաև շարունակել եւ վերանայել 5 տարի առաջ կնքված համաձայնությունը, որով Անկարան ապաստան է տրամադրել Սիրիայի մոտ 4 միլիոն փախստականների 6 միլիարդ եվրո ֆինանսական օգնության դիմաց։ Մենք պատրաստ ենք ավելացնել գումարը, այսօր Անկարայում հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի նախագահը, միաժամանակ առաջ քաշելով նոր նախապայման։ Այդ միջոցները պետք է տրամադրվեն փախստականների ինտեգրման, նրանց համար բարեկեցության առավել լավ պայմաններ ապահովելու համար։ Թուրքական կողմը առայժմ Եվրամիության այս առաջարկներին չի արձագանքել, նախագահ Էրդողանը եվրոպացի առաջնորդների ասուլիսին այսօր ներկա չէր։ Իրենք եվրոպացիները ասուլիսում ընդգծեցին, որ պատրաստվում են հետևել Անկարայի առաջիկա քայլերին եւ գնահատել դրանք միության առաջնորդների հունիսին կանալի գագաթնաժողովի ընթացքում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։